qaarada afrika oo aamid u ceegaga qiraadkeeda aadka u faraha badan ayaa waxa muddo qarnay ay ku loolamay siyaasadaha gumaystaha iyadoo qaarada ka soo gudubtay gumaystayaashii reer galbeedka ayaa haddana waxay u dhaxeysaa gumaystayaal cusub iyo dhigmirato la shaqeynaysa iyadoo aan kor loo qaadin qofka afrikaanka ama ugu yaraan la soo afjarin nidaamka addoonsiga iyo dulmiga ku dhisna afrikaanku waxa uu leeyahay kheyraad iyo hanti ku jirta gunta hoose ee dhulkiisa taasoo sabab u ah barwaaqada ay ku tamashleynayaan dalalkii gumaystay ee boobay kheyraadkiisii kuwaasoo had iyo jeerba ku baaqi jiray inay dadka xaq u leeyihiin inay aayahooda ka tashadaan laakiinse aan ahayn dhammaan shucuubta oo dhan balse waa kuwa isaga maqaarsaarka u ah uu sida dadban u gumaysto iyadoo loo marayo in la sameeyo ismaamul ku daaban shisheeyaha sida Maraykanka oo isku arko inuu mas-uul ka yahay arrimaha adduunka xorta ah ama ururada sida NATO oo kale taasoo faraha kula jirta dal kasta oo ku yaala Afrika iyadoo loo marayo shirkada maalgashi adeegyo waxbarasho iyo xarumaha daryeelka bulshada oo inta badan daryeelka haweenka iyo caruurta ah dhammaan adeegyadaasi oo u muuqda kuwa wanaagsan ayaa haddana geesta kale ah kuwa looga kaaftoomay gumaysiga militariga daraasadani waxaa qoray Jester Bolse oo ah safiirkii hore ee Maraykanka u fadhiyay India oo ah shaqsi diblomaasiyaqaan ah oo la socda jaangooynta siyaasadda Maraykanka ee qaarada Afrika dhanka kalena waayo aragnimo dheeraad ah u leh arrimahan maadaama uu xiriir la leeyahay madaxda Afrika iyo diblomaasiyiinta ka shaqeeya Afrika taasoo awood u siinaysa inuu ka hadlo majaalkan oo uu la faguro muhiimadda ay leedahay daraasadan ayaa inay muujiso aasaaska siyaasadda arrimaha dibadda ee Maraykanka oo ilaa iyo hadda uu Maraykanku ku dhaqmo waxaana lagu cadeeyay istaraatiijiyada uu ku bixiyo kaalmada dhaqaale ee uu siiyo dalalka Afrika iyo heerka uu gaarsiisan yahay faa'iidada Maraykanka marka la eego furitaanka suuqyada Afrika ee wax soo saarka Maraykanka iyo si guud ka faa'iideysiga hantida qaarada sida la wada og yahay qaarada Afrika waxay dabooshaa shan meelood meel ka mid ah oogada dhulka waana bed ka weyn dhulka Shiinaha iyo Maraykanka oo la isku daray dadka ku nool qaarada Afrika waxay ahaayeen 200 oo milyan sanadkii 1956 Afrika ayaa lagu tiriyaa isha ugu hodansan ee aan weli laga faa'iideysanin taasoo qarar ugu jirta dawladaha kale ee sida xawliga u isticmaalaya kheyraadkooda waxaana qaarada dib u dhaca ugu wacan gumaystii reer galbeedka oo muddada badan madaxa kaga fadhiyay ummadan ilaa haddana gacmaha kula jira taasoo abuurtay dhibaatooyin siyaasadeed iyo kuwo bulsho waxaa weli gumaysi ku haysta qaarada dowladaha kale ah Faransiiska, Ingiriiska, Biljanka, Portugiiska iyo Isbaanishka kuwaasoo ka faa'iideysanaya hantida qaarada iyagoo ku hoos gambanaya maamulo iyagu dhisteen hadday ahaan lahaayeen kuwa military ama ismaamul hooseedyo waana qaab aysan suuragal ahayn in dadyooga afrikaanka ah ay iska dulqaadaan reeyada gumaysiga ilaa marka laga reebo kacdoono waaweyn oo ka dhaca wadamada qaarada afrika bari ilaa galbeedba si ay boorka isaga jafaan tobnaan sano ay gumaysiga doonsi ku hayeen shucuubta gacanta ku haysata matoorka koowaad ee raasumaalka caalamka balse gumaystaha ayaa u helay inuu ku faafiyo qaarada jahliga iyo aqoon la'aanta si uu ugu lug yeesho wadamada uu gumaysiga ku haysto isagoo ka qayb qaadanaya saboolnimada iyo faqriga waxaana qaarada isugu darsamay jahli aqoon la'aan iyo dhigmirasho ku socotay qarniyo badan qoraagan Ameerikaanka ah ayaa waxa uu yiri xukunka Ingiriiska ee galbeedka Afrika wuxuu ahaa mid aad u adag mararka qaarkoodna aan loo baahnayn laakiin anagu ma nihin daalimiin qalafsan Afrikana addoonsi umaanu keenin balse waxaan helnay iyadoo qarniyo badan ay ku xididaysteen shucuubta Afrika waanu baabi'inay kadib markii aan qiimo badani ku bixinay wuxuu intaasi ku daray dhalinyarada Afrikaanka ee hadda isku dayaya inay haddana weeqaan waxay wax ku barteen jaamacadaha Ingiriiska iyo Maraykanka 20 kun oo reer Yurub waxay hantiyeen dhul sare oo caafimaad qaba dhuxusha qani ku abadkiisuna yahay 16,000 oo meel oo laba jibaaran kana weyn Biljamka ama Holland halka 5 milyan ee Afrika ugu badan ay u ekaayeen dhulalka dhagaxa ah waana meesha ay ka imaatay inay nicib yihiin reer Yurub oo aanay aaminsanayn khilaafkani waa udub dhaxaadka mashaakilka jira ayuu yiri Bolse oo ah ninka qoray daraasadan Jester Bolse wuxuu u arkaa sanadaha soo socda in Afrika ay noqon doonto meel ay ka dhacaan caqabado baaxad leh sida uu ku soo bandhigay cutubka labaad ee daraasadda taasoo ay saddexda quwadood ee sida aadka ah saameynta ugu leh siyaasadda caalamka ay keeni doonto inay ku loolamaan 1 bilyan iyo bar dad ah oo ku kala nool qaaradda Afrika koonfurta Maraykanka iyo dalka India oo ah dalka labaad ee caalamka ugu dadka badan caqabada labaad ee ciidamadan ayaa ah heerka uu gaaray ku takrifalka kheyraadka ummadan taasoo ka dhigaysa inay ku tiirsan yihiin dhoofinta kheyraadka qaaradaha dhaqaale ahaan soo koraya sida Aasiya, Afrika iyo koonfurta Maraykanka kuwaasoo dhaqaalahooda loo adeegsado xoojinta ciidamada caqabada saddexaad ee ciidamadan waa tartanka siyaasadda dhaqaalaha militariga iyo fikirka waxana ka dambeeya wadamada ku buhoobay gaashaanbuurta NATO iyo xulafadooda oo hoggaamiyo Mareykanka oo dhinaca iyo wadamada shuuciga ee hoggaaminayay midowgii Soofiyeeti haatana uu matalo Ruushka dhinaca kale isdhexgalka quwadahaasi ayaa qaarada Afrika ku abuuray cadaadisyo horle takoorka ama isirsooca ayaa ah caqabad kale oo ka jirta qaarada Afrika qaabka takoorka ama isirsooca ee ugu daran ee ka jira Afrika waa midka ismaamulka qaar kamida wadamada Yurub oo gumaystay qaaradan ayaa ku soo rogay Afrika inteeda badan isirsoocan wadamada ilaa maanta aadka ula daala dhacaya arintani waxa kamida dalka Kenya iyo Koonfurta Rhodesia iyadoo Portugiisku uu gumaystay qaar kamida wadamada galbeedka Afrika bari halka Faransiiskana uu isna gumaystay qaar kamida wadamada galbeedka iyo bartamaha Afrika gumaystayaashan ayaa aaminsanaa dadka midabka cadi inay ka sareeyaan kuwa aan cadaanka ahayn marka aan u nimaadno nolosha dhaqaale ee qaarada Afrika oo ah qaarad wax soo saarkeedu badan yahay macaadin badan leh ma aha oo kaliya mid soo saarta dalagyada cuntada oo kaliya balse waxay bixisaa dalagyada laga sameeyo lacagta caadanka ah sida saliidda timirta kookaha looska iyo qaxwada loo dhoofiyo caalamka 1900-tameeyadii Afrika waxay soo saartay ku dhawaad dhammaan sahayda dhaymanka ee warshadaha sidoo kale waxay soo saartay 94% kamid ah kolobeedka adduunka laga isticmaalo 84% kamid ah kobaleetiga adduunka labadan macdan waxay lagama maarmaan u yihiin sameynta birka u adkaysata kulaylka ee loo isticmaalo sameynta diyaaradaha halka isla sanadkaasi ay Afrika soo saartay 41% kamid ah macdanta beryllium iyo 33% kamid ah macaadinta manganese ee laga isticmaalo caalamka cutubka saddexaad ee daraasadani waxay soo bandhigaysaa aragtida Mareykanka ee ku saabsan mustaqbalka gumaysiga qaarada Afrika iyaga oo raacaya habraacyadii ay dejiyeen nidaamkii lagu magacaabi jiray Locke, Rousseau iyo Jefferson gumaysigan ayay ugu gol leeyihiin sidii ay uga hortagi lahaayeen xiriirka siyaasadeed midka dhaqaale iyo midka military ee qaaradani ku talaabsanayso ma jirto dawlad mas'uul ah oo si daacad ah u raadinaysa horumar habsami leh oo ka hirgala qaarada Afrika oo ku doodi karta in si degdeg ah meesha looga saaro dawladaha doonaya inay gumaystaan hase ahaatee siyaasada guracan ee Mareykanku ku doonayo inuu ku qabsado qaaradan ayaa ah inuu qalalaaso siyaasadeed iyo mid amni ka kiciyo qaarada si uu uga niyad jabiyo gaaritaanka horumar waara Boga dambe ee daraasadan ayaa loo isku dayaya in Mareykanka lagu muujiyo inuu yahay taageeraha dhabta ah ee dadyowga Afrika marka loo eego gumaysiga Ingiriiska, Faransiiska, Biljamka iyo Portugiiska balse Afrikaanku waxay u arkaan in gumaysiga uu la doonayo Mareykanku inuu ku qabsado qaaradan ay ka daran tahay tii ay horey wadamada Yurub ugu la kulmeen.